Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na 9. vseslovenskem srečanju v Državnem zboru v četrtek 2. julija 2009 je kot vabljeni govorec spregovoril tudi Tone Mizerit, poznan in prepoznaven kulturni delavec v Buenos Airesu v Argentini. Bil je član in tajnik ter tudi predsednik krovnega društva Zedinjena Slovenija, ter sodelavec in urednik mesečnika Mladinska ves. Trenutni sodelavec tednika Svobodna Slovenija, urednik kulturne revije Meddobje in profesor na slovenskem srednješolskem tečaju ravnatelja Marka Bajuka v Buenos Airesu, je tudi član Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu ter pronicljiv novinar in ne nazadnje tudi naš sodelavec, saj tudi poroča iz Argentine za našo vdajo. No, na srečanju je spregovoril na temo Živeti v dveh svetovih. Prisluhnimo mu.
Spoštovani gospod minister, člani državnega sveta, zlasti Komisije za Slovence po svetu, dragi rojaki in dovolite zlasti zame, draga rast. Silo neznano si segla mi do duše globin. Do zdaj nisem vedel, kako sem tvoj sin, kako te ljubim globoko. Domovina, daj mi roko, ne beži, ostani pri meni, tesno, tesno me okleni. Med različnimi pristopi za študijo izseljenstva je gotovo najbolj točna znanstvena analiza. Sociološke vede nam pomagajo, da je slika čim bolj popolna, jasna in točno definirana, celo matematično preračunana. A začel sem to razmišljanje z Župančičevimi verzi, ker je pesnik tisti, ki snov postavi v čustveno območje, ki sicer ne sprejema tabel ne številk, a mislim, da se najbolj približa osrčju problema. Ker številke so točne, neizpodbitne, a življenje teče po drugih tirih. Med nas je usekalo in nas razteplo po sveti. Slovenci smo povezani s problematiko preseljevanja od samega začetka naše biti. Saj smo njen sad, ko nas je preseljevanje narodov pripeljalo na sončno stran Alp. Prva naša knjiga, Trubarjev katekizem, je posledica pregnanstva. Dunajska, Praška, Graška univerza so bile tiste, ki so vzgajale rodove slovenskih pesnikov, pisateljev, znanstvenikov. Emigracijo ali seljenstvo razumemo kot preseljevanje v tujino, začasno ali stalno bivanje v drugem kraju. Ali bo znanstveno povedano kot geografsko in socialno mobilnost človeka, ki jo zaznamuje fizična selitev. Lahko je prostovoljna ali prisiljena. Vzroki so lahko različni in so predmet študija raziskovanj posameznih znanstvenih ved, tako zgodovinopisja, geografije, sociologije, demografije, ekonomije, teologije in še kaj. Gotovo na prvo mesto med vzroke postavljamo ekonomske in ne na zadnje mesto politične in ideološke. A z odhodom od doma se problem imigracije šele začenja. Nadaljuje se s priseljevanjem v novo okolje, prilagajanju novemu kraju in prostoru in končno z asimilacijo. In tu smo v srcu današnjega razmišljanja, ki je eden važnih problemov Slovenije. Stvarno je, da se vprašamo, koliko je naš mali slovenski narod izgubil življenjske sile zaradi tega pojava, ki je včasih počasno kapljanje, včasih množicen izbruh. Razni viri bolj ali manj točno ugotavljajo, da je v teku časa Slovenijo zapustilo 500 tisoč njenih sinov in hčera. Zato stalno ponavljamo, da vsak peti Slovenec živi izven meja slovenskega ozemlja. Prevelika številka, da bi jo sprejeli prostodušno in mirno šli naprej. Sliko moramo gledati iz dveh zornih kotov. Kako ob tem pojavu reagira matična domovina in kako nadaljuje svoje življenje seljenec. Oba pogleda sta bistvena tako za narod kot za izseljenca. Ker Slovenci v teku zgodovine nismo imeli lastne države, sploh nobene avtonomne administrativne enote, tudi ni bilo organizirana skrb za te ljudi, ki so morali zapustiti dom in oditi po svetu, kot pravi ljudski izrek, s trebuhom za kruhom. Usoda Slovencev po svetu ni bila skrb Dunaja in Habsburške monarhije. Med obema vojnama jih v Beogradu tudi ne preveč zanimalo ali skrbelo, kaj delajo Slovenci raztreseni po vseh celinah sveta. Ni bilo v zgodovini važno niti, da je bil ameriški Cleveland prvo slovensko mesto, saj trdijo, da je tam živelo več Slovencev kot Ljubljani. Prva, ki se je organsko soočila s tem pojavom, je bila pravzaprav katoliška cerkev. Leta 1207 je začela delovati Rafaelova družba in z mestnimi prisilnim odmorom deluje še danes. Z uradne strani se je položaj spremenil v socialističnih republikah Jugoslaviji in Sloveniji. Rodila se je izseljenska matica, a tedaj tako Ljubljana kot matica sta delili izseljence pač med nase in sovražne.
Novinar in urednik Tone Mizeriti iz Argentine je v prvem delu svojega nagovora na 9. vseslovenskem srečanju v državnem zboru prišel do zaključka, da je prva, ki se je soočila s pojavom izseljenstva in se nam tudi odzvala, bila katoliška cerkev. No, Slovenija kot država pa je že storila marsikaj, tako z zakoni kot tudi z dejanji, kar je potrebno, da se delno zaustavi izgubljanje slovenstva. Pa vendarle je še marsikaj potrebno postoriti, kot razmišlja Tone Mizerit.
Danes slišimo iz ust državnega sekretarja jasen govor, vsi so naši. Morala je torej priditi Republika Slovenija, da je problem izseljenstva postavila na pravo mesto. Skrb je prišla do izraza že v sami ustavi. 5. člen dobesedno govori, da država skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence doma in zdomce ter pospešuje njihove stike z domovino. Na ta ustavni člen se opira vsa nadaljna struktura zgradbe, ki pripada varstvo slovenskega življenja po svetu. Sledili so pomembni koraki na ustavodajnem in izvršilnem področju. Resolucija o odnosih Republike Slovenije do Slovencev po svetu, ustanovitev Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu in končno 4. aprila 2005 Državni zbor večinsko potrdil zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci izven njenih meja, ki je postavil dokončni formalni temelj za sodelovanje med matično državo in izseljenstvom. Zakon posebej določa pristojnost in naloge v zvezi s skrbjo in sodelovanjem Slovenci zunaj Republike Slovenije na področju nacionalne politike, kulture, arhivistike, medijev, šolstva, ohranjanja slovenskega jezika in izobraževanja, znanosti, športa in tako dalje. V prvem delu zakona je tudi člen, ki določa, da vlada Republike Slovenije za pomoč pri oblikovanju in izvajanju politike do tega dela slovenskega naroda oblikuje dve posebni stalni posvetovalni telesi, imenovani Svet za Slovence v zamejstvu in Svet za Slovence po svetu. Tretja seja tega zadnjega sveta je potekala včeraj. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je aktiven vladni organ, katerega dejavnost dosega vse skupnosti po svetu. Na tem mestu pa je vsekakor potrebno opozoriti, da ta zakon ne ureja, dejansko ne more urejati vprašanje zastopstva Slovencev iz zamejstva in izseljenstva v Državnem zboru Republike Slovenije. Upamo, želimo in zahtevamo, da se slovenska politika končno odloči, da uredi tudi to zastopstvo in izseljenskih manjšin in Slovencev po svetu v Državnem zboru, za kar bo potrebno pač spremeniti besedilo ustave in zakon o volitvah v državni zbor. Vidimo torej, da je matična domovina storila v črki in tudi v dejanjih mnogo od tega, kar je potrebno, da vsaj delno zaustavi izgubljanje slovenske energije, ki se je morala preseliti na tuje. In pesnik. Tamkaj v Ameriki, tamkaj v Vestfaliji so nam izginili. Več ne doseži jih naše oko. Kaj pa torej slovenski človek in slovenske skupnosti po svetu? Govorimo o integraciji in asimilaciji, a sta ta dva pojma včasih meglena in se celo pokrivata. Ali nista jasno pojmovana? Bistveno je, da imamo pred očmi, da je lahko definicija teh dveh besed različna, če jo podaja rodna država ali pa država, v katero se je izseljenec prišel. Države, ki sprejemajo izseljence, vsekakor tega ne storijo iz gole ljubezni do človeka ali do človeštva, temveč ker jim to do neke mere koristi in služi njihovi demografski politiki, njihovim gospodarskim interesom ali drugim potrebam. A do priseljenih oseb in skupin je lahko zadržanje različno in je odvisno od razumevanja države gostiteljice, pa tudi od kraja izvora, kulture, celovirskega prepričanja. Lahko opažamo tudi, da se zadržanje v teku časa spreminja. Omejimo se torej na preteklost ali pol preteklost, v kateri se je večini odigral slovenski izseljenski fenomen.
novinar in urednik Tone Mizerit iz Argentine, je v drugem delu svojega govora na 9. vseslovenskem srečanju povedal, da države, ki sprejemajo izseljence, tega ne storijo iz gole ljubezni do človeka ali človeštva, temveč ker jim to koristi, ker to tudi koristi njihovi demografski politiki, gospodarstvu ali pa drugim interesom. V nadaljevanju pa pravi, da v Argentini prisotnost tujih narodnosti je tako vidna kot tudi splošno sprejeta, da o umetni asimilaciji skoraj ni govora. Ustavil se je tudi pri pojmu človeka, ki se integrira.
Besedo integracija dr. Mirko Gogola definira kot povezovanje, strjevanje v celoto, dejanje uvrstitve socialnih bitij v celoto višjega razreda. V zvezi z našo temo to pomeni uvrstitev izseljencev, tako pojedincev kot njihovi skupnosti, v novo družbo, kamor so se naselili. Da lahko rečemo, da je izseljenec integriran, mora biti vključen v novo družbo kot enakopraven član na vseh področjih življenja, ekonomskem, socialnem, političnem, kulturnem, verskem, rasnem. Argentinski sociolog Fernando De Voto trdi, da je vseljenec integriran, ko ima delo, stanovanje in njegovi otroci dostop do šolske vzgoje. Kaj pa z vseljenčenim narodnostnim vprašanjem? Ker s to integracijo, kot smo jo pravkar definirali, naj bi bila rešena sociološko-ekonomsko vprašanje. Tisti pa, ki živimo naše izseljenstvo, dobro vemo, da se s tem krog naše vsakdanjosti še zdaleč ni zaključil. Saj tudi na novem delu, v novem stanovanju in zlasti v novih šolah ostajejo vse značilnosti narodnosti, vere, kulture, navad. Kaj storiti vsem tem? Kam položiti dušo in srce? Problem se postopoma reši z asimilacijo, ki jo Gogola definira kot prilikovanje, prienačenje. Asimilacija izseljenca je torej pomeni prilagoditev novemu okolju ali drugače povedano zgubljanje prigodnih osebnih značilnosti in posebnosti ter prevzemanje tujih. V mislih imamo predvsem narodnostno kulturno asimilacijo. Ta proces, ki je nadaljšo dobno neizogiben, pa se lahko izvrši na dva načina, bodi si umetno ali prisiljeno, bodi si naravno. Imamo torej države in družbe, ki vseljencu dovolijo oziroma spoštuje izvajanje njegovih lastnih navad, uporabo jezika, noše, pravico združenja, pa tudi take, ki silijo takojšnjo asimilacijo, ne da bi ta proces prepustile teku časa. Od tu različna zadržanja držav, ki doživljajo fenomen množičnega vseljevanja. Argentina sama sebe smatra za krisol de razas, topivni kotel različnih ras in narodnosti. Pojem lahko primerjamo z ameriškim melting pot, vendar zadržanje v novenem oziru ni enako. Severnoameriška družba sama precej sili k asimilaciji. V Argentini je prisotnost tujih narodnosti tako vidna in tako splošno sprijeta, da v umetni asimilaciji skoraj ni govora. Vse je prepuščeno naravnemu razvoju. To je do neke mere paradoksalno, saj je v samem temelju argentinskega šolstva močan predznak težnje po asimilaciji. Argentinski zakon 1420 o šolstvu iz leta 1884 zapoveduje, da je vsem šolskem območju dovoljen samo španski jezik. S tem pa država ni imela v mislih množice vseljencev, ki so prav takrat začeli prihajati iz Evrope, temveč predvsem še vedno številne avtohtone narode, ki jih je hotela nasilno asimilirati z ostalim prebivalstvom. Ob ameriški melting pot lahko postavljamo kanadski salad bowl, ki predstavlja skupek elementov v isti posodi, a ki se med seboj ne spojijo. Še boljša pa se mi zdi definicija, ki jo je pred kratkim podal sedanji vodja vlade avtonomnega mesta Buenos Aires, Mauricio Macri, ko je dejal: mi nočemo biti topivni kotel ras ali narodnosti. Hočemo biti mozaik, kjer vsaka skupina doda svojo obliko in svojo barvo k skupni sliki prebivalstva našega mesta. S tem pojmom mozaik ni spremenil stanja, temveč ga je lepo razložil, ker ta je bila od vsega začetka politika argentinske družbe. Verjetno je v tem vzrok, da se je povojna slovenska skupnost v Argentini ohranila narodnostno zavedna in aktivna toliko časa.
Tone Mizeriti je v tretjem delu svojega nagovora o državnem zboru se ustavil ob ameriškem melting poltu, pa tudi kanadski salad bowl in tudi ob nekakšnem mozaiku, ki se poraja v Argentini, kjer vsaka narodna skupina doda svojo obliko in barvo k skupni sliki prebivalstva. Potem pa se je vprašal tudi ob misli sedanjega ministra doktorja Žekša, da je Slovenec vsak, ki se tako čuti. Pravi, da je čutenje temeljni dejavnik, a da je jezik najlepša značilnost narodove pripadnosti.
Koliko časa lahko traje obdobje integracije in kdaj začne asimilacija? Ker je mnogo različnih definicij za eno in drugo in ker je težko vrednotiti, do kje smatramo neko stanje za integracijo in od kje naprej za asimilacijo, ni vrednih statistik, ni številk. Poraja se tudi vprašanje, koliko izseljencev lahko še smatramo za Slovence in koliko so domala asimilirani v populacijo nove domovine. In se vprašamo, je jezik edina vrednota, ki določa pripadnost narodu? Ali je prava definicija sedanjega ministra dr. Žekša, da Slovenec je vsak, ki se čuti Slovenca? Gotovo je čutenje temeljni dejavnik, a jezik je najlepša značilnost narodne pripadnosti. Z tega vidika vemo, da je prav okolje tisto, ki odločivno vpliva na ohranitev slovenščine priseljencu. Pisatelj Toni Seliškar, ki je bil prvi predsednik izseljenske matice, je bil prepričan, da je izguba jezika sicer postopna, a da se v nekaterih primerih jezik razblinje že v prvem rodu, drugi rod pa da gotovo več ne obvlada maternega jezika. Naslanjal se je zlasti na ameriški primer, ki ga je on od blizu poznal. Vemo, da je mogoče ohraniti jezik tudi v drugem rodu. Primer povojne slovenske skupnosti v Argentini pa nam kaže, da se tudi še četrti rod lahko sporazumeva v slovenskem jeziku. Španski filozof Ortega y Gasset je trdil, človek je on in njegove okoliščine. Torej ne samo njegova bit in volja, temveč tudi kar na njega vpliva. V tem je treba iskati razliko, zakaj so se na primer skupnosti iste imigracije, povojnih beguncev, različno razvile v ZDA, v Kanadi, v Avstraliji ali v Argentini. In tudi, zakaj je različen razvoj predvojne ali povojne slovenske skupnosti v Argentini. Do povojne slovenske skupnosti v Argentini so bile okoliščine prijazne, a tudi sama je dodala svoje voljo in delo. Taras Krmavnar nam je storil kaj slabo uslugo, ko je obstoj in delovanje naše skupnosti v Argentini imenoval slovenski čudež. Čudež je že v svojem bistvu nekaj nednaravnega, nerazložljivega. Razlago za obstoj in delovanje naše skupnosti v Argentini pa najdemo v njej in v njenih okoličinah. Je k močnejšemu ohranjevanju pripomogel pojav, ki ga nekateri kritično znanjejo kot geto. Jaz ne bi trdil, da je naša skupnost delovala kot geto. V tem tudi ne vidim pravzaprav nič slabega, saj je razvoj še vnaprej in po dobri integraciji sedaj že prihaja do asimilacije. To pa je stvarno, saj nobena izseljenska skupnost, ki nima stalnega in močnega pritoka iz matice, ne ubezi usodi izginotja. Pri integraciji in ohranjevanju in zaviranju asimilacije igrajo bistveno vlogo naše izseljenske organizacije. To je prišlo do izraza v vseh državah in je značilno za vse narodne skupnosti, ne samo za slovenske. Prej omenjeni sociolog Fernando De Voto pohvalno poudarja delovanje izseljenskih ustanov, zlasti v poustvarjanju nove simbolične identitete v novi domovini in predvsem v gradnji izrednega prostora družbene interaktivnosti. Gotovo ima ogromno zaslugo za ohranitev slovenstva v Argentini trdnost in povezanost naših društev, ki je omogočila tudi izredni dopolnilni šolski sistem, naš ponos in naše upanje. Ohranjevanje slovenstva in povezanost Slovenije pri naši mladini tretjega rodu pa ne vidim toliko v dejstvu, da znajo peti moj očka ima konjička dva, temveč v pojavu, da poslušajo in tudi igrajo glasbo, na primer slovenske band Sidarta. Niso torej navezani na neko Slovenijo iz preteklosti, ki je ni več, temveč na sedanjo, dinamično. Vendar je odločitev lastna za vsakega posameznika. Ni sicer točnih študij in statistik, a tudi povojna migracija ni v celoti sprejela skupnosti in ohranjevanja. Verjetno je vsaj dobra četrtina tistih, ki so se v letih 1947 do 1949 izkrcali v bonosajriškem pristanišču, izginila skoraj brez sledu. Pojavljajo se sedaj njihovi otroci in vnuki, ki iščijo svoje korenine. Njih pa malo takih, ki jih vabi slovensko članstvo v Evropski uniji, ki nudi privlačno državljanstvo ugodnosti slovenskih potnih listov. Iskreno se vprašam, če so ti potomci naše krvi, nekateri celo slovenski državljani, če se ti čutijo Slovence.
V četrtem delu nagovora Toneta Mizrita smo med drugim slišali, da tisto, kar se dogaja Slovenci v Argentini, ni čudež, kajti čudeži so nekaj nadnaravnega, nerazložljivega, to pa, kar se dogaja slovensko skupnostjo, je sad dela, sad prizadevanja, sad ljubezni in sad vere. In v zadnjem delu našteje, kje vse so Slovenci, ki so se odselili, pustili svoje sadove. In hkrati poudarja, da skušajo v Argentini zgraditi most, ki povezuje tako želje mladih, kot tudi dosežke starejših.
Ob čemer bi lahko domnevali, da tako, kot imamo Slovence brez slovenskega državljanstva, imamo lahko slovenske državljane brez slovenstva. Pesnik. In tujina sedi čiz deli njihovih rok. Izseljenci smo razprti med dva svetova. Živimo v dveh različnih stvarnostih. Pri starejših prevladuje po eni strani domotožje, po drugi skrb za vsakdanjost, za napredek, za ustaljenost. Mlajši so že integrirani, skoraj asimilirani, a jih pogojujejo vrednote, ki se prelivajo iz roda v rod in tudi čarobna privlačnost korenin. To nam povzroča bolečino, včasih preplah, a je obenem gonilna sila. Skušamo zgraditi most, ki naj povezuje oba svetova. Duša je v rodni zemlji ali v zemlji prednikov, telo v novi domovini. Tudi naša dejavnost in naši uspehi doživljajo to dvojnost. Če se po pesnikovih besedah tujina diči, se gotovo domovina tudi ponaša. Kam vse smo ponesli slovensko ime in sadove slovenske krvi? Zorijo po vseh vrtovih sveta, potapljajo se v morske globine, plovejo po vesolju. Koliko imen mi lahko rašteli? Gremo daleč, morda Jakob Petelin Galus, baron Julij Vega, Friderik Baraga, bliže v času Luis Adamič, guverner in senator Frank Klauše. Tudi v Argentini bih lahko mnogo našteli, začenši z etnologom Janezom Benigarjem, arhitektom Sulčićem in še filozof Milan Komar, antropolog Darko Šuštršić, etnologinja Branka Sušnik v Paragvaju ali na podjetniškem področju Herman Zupan. In še in še. Za nove domovine so to Amerikanci, Kanačani, Avstralci, Argentinci. Za nas so in ostanijo Slovenci. Taki tudi primer misionarja Pedra Opeke, ki ga v Argentini smatrajo za svojega in komaj kdaj omenjajo njegov slovenski izvor. Dovolite mi, da zaključek, ker se mi zdi, da lepo povzema, v celoti preverim poezijo našega argentinskega pesnika Franceta Papeža, ki nosi prav naslov Dva svetova. Dva svetovosta. V tem drugem, brezmejnem, je vse drugače. Nepoznana drevesa, drugi ljudje, silne puščave in bogatstva. Terra Australis. Sem moraš prinesti dosti domovine, spominov iz prvega sveta, iz svojega časa. In če hočeš tu obstati, si moral biti tam poln hrepenenja. Spoznati si moral trenutke dejavnih, vojnih in revolucijskih let, ki so pustila v nas takšna znamenja, tolike rane in poezijo. In še se kljub vsemu počasi izgubljaš. Hočem reči, prehajaš v novo življenje. Hvala lepa.
To je bil nagovor novinarja in urednika Svobodne Slovenije v Argentini Toneta Mizrita na 9. vseslovenskem srečanju, ki je v državnem zboru potekalo v četrtek 2. julija leta 2009.